Розділ шостий. На кого звіряв він охорону свого будинку? Будинок, де він жив, мав два поверхи. На першому поверсі було три кімнати. Три кімнати на другому. Над ними горище. За будинком був садок у чверть арпана завбільшки. Жінки займали другий поверх. Єпископ жив унизу. Перша кімната, двері з якої виходили просто на вулицю, правила йому за їдальню. Друга кімната – була його спальнею, третя – молельнею. Не можна було вийти з молельні, не пройшовши через спальню, і вийти з спальні, не пройшовши через їдальню. У глибині молельні був закритий альков з ліжком у ньому для гостя. Єпископ віддавав це ліжко сільським кюре, яких парафіяльні справи або потреби приводили до діння. Аптека госпіталя, маленька прибудова додому, що виходила в сад, була перероблена в кухню і комору. Крім того, в садку був ще й корівник, колись кухня при госпіталі. В ньому єпископ тримав двох корів. Хоч скільки молока давали вони, він незмінно половину його посилав щоранку хворим. «Я віддаю мою десятину», – казав він. Його кімната була досить велика, і огріти її в холодну пору було важко. Дрова в діні коштують дорого, і єпископові спало на думку влаштувати в корівнику окрему кімнатку, відгородивши її дошками. Там проводив він вечори, коли на дворі стояли великі морози. Це помешкання він називав своїм зимовим салоном. У зимовому салоні, як і в їдальні, не було інших меблів, крім непофарбованого квадратного стола і чотирьох плетених з соломи стільців. Їдальню, крім того, оздоблював ще старий буфет, пофарбований у рожеве клейовою фарбою. З такого ж буфета, вкритого білими скатертинками та підробленим мереживом, єпископ зробив собі престол, що прикрашав його молельню. Його заможні сповідальниці і побожні дінські жінки часто складались, щоб улаштувати гарний новий престол у молельні монсеньйора. А він, узявши гроші, кожен раз роздавав їх бідним. «Найкращий престол», – говорив він, – «це душа втішеного нещасливця, який складає подяку Богові». У його молельні були два солом'яні стільці, а в його спальні – солом'яне крісло. Якщо йому коли-неколи випадало приймати у себе враз по 7-8 одвідувачів, префекта або генерала, або штаб гарнізонного полку, або кілька учнів місцевої семінарії, доводилось приносити стільці з зимового салону, з молельні і крісло із спальні. Таким способом для гостей можна було зібрати до 11 сидінь. Для кожного нового гостя забирали всі меблі з якоїсь кімнати. Траплялось іноді, що гостей сходилося чоловік 12. Тоді єпископ приховував ніяковість становища, стоячи перед каміном, взимку або прогулюючись по садку влітку. Був, правда, ще один стілець в алькові, але наполовину без соломи, і мав він лише три ніжки, так що міг стояти тільки притуленим до стінки. Була ще глибока, дуже велика, зручна кушетка, колись позолочена і вкрита шовком, у кімнаті мадмуазель Батістіни. На другий поверх підняти її могли тільки крізь вікно, бо сходи були надто вузькі. і тому рахувати кушетку в числі меблів не доводилось. Мадмуазель Батістіна мріяла про можливість придбати салонний гарнітур червоного дерева, укритий жовтим утрехтським оксамитом, з розетками і канапу. Але такі меблі коштували б щонайменше 500 франків. Мадмуазель же Батістіні протягом 5 років удалось заощадити тільки 42,5. І вона кінець кінцем відмовилась від свого проекту. Кому ж проте щастить досягти свого ідеалу? Важко уявити собі щось простіше за спальню єпископа. Двері, які правлять і за вікно, виходять у сад. Навпроти дверей – ліжко, залізне госпітальне ліжко під балдахіном з зеленої саржі. Приховане ліжком, за завісою, туалетне приладдя, яке викриває старі звички до елегантності світської людини. Двоє дверей. Одні – біля каміна до молельні, другі – біля бібліотеки до їдальні. Бібліотека – велика засклена шафа, повна книжок. Камін – з дерева, пофарбованого під мармур, здебільшого без вогню. В каміні – пара залізних підставок під дрова, прикрашених вазами з колись посрібленими гірляндами. Своєрідна єпископська розкіш. Над каміном – мідне розп'яття, з якого зійшло срібло. На фоні чорного потертого оксамиту, заведеного в дерев'яну, що колись була позолоченою, рамку. Біля дверей у сад – великий стіл з чорнильницею, де купою лежать різні папери і товсті книжки. Перед столом – плетений стілець. Перед ліжком – налой, принесений з молельні. На стіні з обох боків ліжка – висіли 2 портрети в овальних рамках. Написи маленькими позолоченими літерами на полотні вказували, кого портрети зображали. Один – абата Шаліо, єпископа Сен-Клодського. Другий – абата Турто, головного вікарія Ахтського. Абата Граншанського, з Шартрської єпархії. Діставши цю кімнату в спадщину від хворих госпіталя, єпископ застав у ній ці картини і залишив тут. То були священники, можливо, жертводавці, а тому він і шанував їх. Про цих осіб єпископ знав лише те, що обоє вони були призначені королем. Один – в свою єпархію, другий – в свою парафію, в один і той же день – 27 квітня 1785 року. Коли мадам Маглуар зняла портрети, щоб витерти з них порох, єпископ виявив цю деталь, написану вицвілим чорнилом на пожовклому від часу квадратику паперу, прикріпленому 4 обладками ззаду портрета абата Граншанського. На вікні його кімнати висіла старовинна завіса з грубої вовняної матерії, яка стала такою старою, що мадам Маглуар, уникаючи витрат на нову, мусила зробити шов на самій середині її. Цей рубець мав форму хреста, і єпископ часто звертав на нього увагу гостей. «Як це гарно!» – говорив він. Всі без винятку кімнати в будинку і на першому, і на другому поверсі були побілені вапняним молоком, як то роблять по казармах та госпіталях. Останніми роками, як ми побачимо далі, мадам Маглуар під клеєвим папером знайшла малюнки, що прикрашали кімнату мадмуазель Батістіни. Перше ніж стати госпіталем, цей будинок був буржуазною квартирою. Звідси ці прикраси. Підлога в кімнатах була вистелена червоними цеглинами, що їх мили щотижня. Перед усіма ліжками лежали солом'яні циновки. Взагалі, весь будинок, який доглядали 2 жінки, згори донизу був зразком ідеальної чистоти. То була єдина розкіш, яку дозволяв собі єпископ. «Це нічого не відбирає у бідних», – говорив він. Треба проте признатись, що з колишнього добра у нього залишалось 6 столових приборів і 1 ополоник. Мадам Маглуар щодня з насолодою дивилась, як вони блищать на білій скатертині з грубого полотна. Єпископа Дінського ми змальовуємо таким, яким він був у дійсності. І через те повинні додати, що він не раз казав: «Мені важко було б відмовитись їсти на сріблі». До цього срібла треба додати ще 2 великі масивні срібні свічники, одержані ним у спадщину від однієї з своїх бабусь. Ці свічники з встромленими в них восковими свічками стояли, звичайно, у єпископа на каміні. Коли в нього обідав хтось, мадам Маглуар запалювала свічки і ставила свічники на стіл. Над ліжком єпископа, коло узголов'я, була маленька стінна шафа, куди мадам Маглуар щовечора ставила і замикала на ключ 6 срібних столових приборів і ополонник. Треба тільки сказати, що ключ з шафи ніколи не виймали. Сад, трохи попсований згаданими нами досить некрасивими будівлями, складався з 4 навхрест розташованих алей, які сходились біля колодязя в центрі. Ще одна алея йшла навколо саду попід білим муром. Між цими алеями лежали 4 площадки, обсаджені самшитом. На 3 з них мадам Маглуар розводила овочі. На 4-й єпископ посадив квіти. Подекуди в садку росли фруктові дерева. Одного разу мадам Маглуар з добродушною посмішкою сказала єпископові: «Ви з усього маєте якусь користь, монсеньор, а ось ця площадка пропадає зовсім марно. Краще було б зривати з неї салат, ніж букети». «Ви помиляєтесь, мадам Маглуар», – відповів єпископ. «Прекрасне дає таку ж користь, як і корисне, а може й більшу», – додав він, помовчавши. Ця площадка, де було 3 чи 4 грядки, цікавила єпископа майже так само, як і його книги. Він охоче проводив там 1-2, підрізаючи сучки, виполюючи траву і роблячи в землі дірки, куди він клав насіння. До комах він ставився не так вороже, як, мабуть, хотів би того садівник. Не мав він жодних претензій знати ботаніку. Йому були невідомі ні класи, ні види. Він і не думав робити вибір між турнефором і натуральним методом. Він не висловлювався ні за тичинки проти прозябців, ні за Жюссьє проти Ліннея. Він не вивчав рослин. Він просто любив квіти. Він дуже поважав учених, але ще більше поважав невчених. І ніколи не відмовляючись від цих 2 пошан, щовечора поливав улітку свої грядки з бляшаної, пофарбованої в зелене поливальниці. У будинку не було жодних дверей, які замикались би на ключ. Двері з їдальні, що виходили безпосередньо на соборну площу, мали колись замки та засуви, як двері тюрми. Єпископ звелів зняти всі ці запори, і двері і вночі, і вдень замикались тільки на клямку. Всякому прохожому, хоча б якої пори він не йшов, треба було лишень штовхнути їх, щоб відчинити. Спочатку обох жінок дуже непокоїло це, і монсеньор Дінський сказав їм: «Замовте засуви на ваші двері, коли вам так хочеться». Вони скінчили тим, що стали поділяти його довірливість, або принаймні поводитися так, ніби поділяли її. Тільки мадам Маглуар відчувала час від часу страх. Щодо єпископа, то пояснення або в усякому разі вказівки на його погляди в цьому питанні дають нам такі 3 рядки, написані ним на полях однієї з сторінок Біблії. Ось різниця. Двері лікаря ніколи не повинні бути зачинені. Двері священника повинні бути завжди відчинені. В другій книзі під назвою «Філософія медичних знань» він написав іншу нотатку. «Хіба ж я не медик, як і вони? У мене теж є мої хворі. По-перше, це їхні пацієнти, яких вони називають хворими. А потім – мої власні, яких я називаю нещасними». Ще в іншому місці він писав: «Не питайте імені в того, хто просить дати йому притулок. Притулку потребує насамперед той, кому заважає його ім'я». Одного разу якийсь достойний кюре, чи то з Кулубру, чи то з Помп'єрі, намовлений мадам Маглуар, надумав спитати, чи певний монсеньйор, що не робить трохи необачно, день і ніч залишаючи двері відчиненими, і чи не боїться він, що кінець кінцем у будинку, який так погано охороняють, може трапитись якесь нещастя. Єпископ з ласкавою серйозністю доторкнувся до його плеча і відповів: «Нізі домінус, кустодієріт домум, інванум вігілянтки кустодіунт еам». Тобто, якщо Господь не охороняє будинку, то даремно пильнуватимуть ті, хто охороняють його. Потім він почав говорити на іншу тему. Він любив казати: «Існує відвага священника, як існує і відвага драгунського полковника. Тільки, – додавав єпископ, – наша відвага повинна бути спокійною». Розділ 7. Кроват. Тут природно знаходить собі місце один факт, і ми повинні не обминути його, бо він належить до тих, які найкраще показують, що то за людина був єпископ Дінський. Після розгрому банди Гаспара Беса, що грабувала в Олліульських ущелинах, один з його помічників, Кроват, втік і знайшов собі притулок у горах. Один час він разом з іншими бандитами, рештками зграї Гаспара Беса, ховався в Ніцькому графстві. Потім перейшов до П'ємонта і несподівано знову з'явився у Франції, біля Барселонети. Його бачили спершу в Жоз'єрі, потім в Тюїлі. Він ховався в печерах Жудель-Егль, а звідти Ярама Юбей та Юбеєт спускався до хуторів і сіл. Він доходив аж до Амбрена, а одної ночі вдерся в тамтешній собор і пограбував його ризницю. Його розбої доводили край до розпачу. На його сліди навели жандармів, але все було марно. Він завжди вислизав від них, а іноді давав збройну відсіч. То був сміливий негідник. У розпалі викликаного ним терору туди прибув єпископ. Він об'їжджав Шатларську область. Коли він приїхав, до нього з'явився мер і радив йому повертати назад. Кроват володів горами аж до Арша і по той бік його. Навіть з конвоєм подорожувати було тут небезпечно. Це значило б даремно ризикувати життям трьох чи чотирьох нещасних жандармів. «То поїду без конвою», – сказав єпископ. «Чи уявляєте ви собі становище, монсеньйор?» – скрикнув мер. «Уявляю настільки, що категорично відмовляюся від жандармів і вирушаю звідси через годину». «Вирушаєте?» «Вирушаю». «Самі?» «Сам». «Ви не зробите цього, монсеньйор?» «Там, у горах», – сказав єпископ. «Є невеличка, убога парафія, якої я не бачив уже 3 роки. То мої добрі друзі, лагідні, чесні чабани. Вони володіють однією козою на 30 тих, що стережуть. Вони роблять дуже гарні мотузки з вовни різних кольорів і грають гірські пісні на маленьких флейтах з 6 отворами. Вони потребують, щоб з ними час від часу говорили про Бога. Що скажуть вони про єпископа, який лякається? Що скажуть вони, якщо я туди не поїду? Але розбійники, монсеньйор!» «Ай, правда, маєте рацію», – мовив єпископ. «Я можу зустріти їх. Вони теж повинні мати потребу, щоб з ними порозмовляли про Бога». «Але ж це банда, монсеньйор, зграя вовків!» «І саме цієї зграї Бог може і ставить мене пастирем, пане мер. Кому відомі путі проведіння?» «Вони пограбують вас, монсеньйор!» «У мене нічого немає!» «Уб'ють вас!» «Уб'ють старого священника, який бурмотить свої молитви?» «Навіщо їм це?» «О, Боже мій, а що, як ви зустрінетеся з ними?» «Я попрошу їх пожертвувати на моїх бідних». «Бога ради, не їдьте, монсеньйор, ви ризикуєте своїм життям». «Невже справа тільки в цьому, пане мер?» – спитався єпископ. «Я живу не для того, щоб охороняти моє життя, а для того, щоб охороняти душі». Довелося дозволити йому робити так, як він хотів. Він поїхав у супроводі одного лише хлопчика, який погодився бути провідником. Про упертість його дізналися всі в тій місцевості, і вона налякала багатьох. Єпископ не взяв з собою ні сестри, ні мадам Маглуар. Проїхавши гори верхи на мулі, він не зустрів дорогою нікого. І цілий та неушкоджений добрався до своїх добрих друзів-чабанів. У них він прожив 2 тижні, проповідуючи, відправляючи обряди, повчаючи. Перед від'їздом він вирішив відправити молебень в єпископському уборі і сказав про це кюре. Але як його зробити? Там не було жодної частини єпископського одягу. В його розпорядженні була тільки вбога сільська ризниця з 2 старими ризами з приношеного шовку, оздобленими дешевим галуном. «Дарма», – сказав єпископ. «Оголосімо все ж таки про молебень під час проповіді, пане кюре. Все влаштується». Почали шукати по сусідніх церквах. Але всіх пишнот тих скромних парафій не вистачило б навіть на те, щоб пристойно одягти хоча б одного соборного півчого. Поки вони шукали виходу з цього скрутного становища, 2 нікому невідомих вершників, які зараз же поїхали назад, привезли священникові для пана єпископа великий ящик. Ящик відкрили. Там лежали парчева єпископська мантія, оздоблена діамантами митра, архієпископський хрест і розкішна патериця, весь архієрейський убір, місяць тому викрадений з ризниці Амбренської церкви. В ящику був ще клапоть паперу із написом «Кроват монсеньйорові Б'єнвеню». «Казав же я, що все влаштується», промовив єпископ і, посміхаючись, додав: «Хто задовольняється стихарем кюре, тому Бог посилає мантію архієпископа». «Монсеньйор, бурмотів, похитуючи головою і собі посміхаючись Кюре. «Бог або диявол?» Єпископ пильно глянув на священника і владним тоном повторив: «Бог!» Коли він повернувся до Шатлара, всі дивилися на нього з цікавістю. У будинку шатларського Кюре він застав мадмуазель Батістіну з мадам Маглуар, які дожидали його, і сказав своїй сестрі: «Хіба ж я не мав рацію? Бідний священник вирядився до бідних верховинців з порожніми руками, а повертається звідти з повними. Під'їжджаючи, я віз з собою тільки надію на Бога, а привіз скарби собору». Увечері перед сном він сказав ще: «Не будьмо ніколи боятися ні злодіїв, ні вбивць. Це зовнішні дрібні небезпеки. Ми повинні боятися себе самих. Забобони – ось злодії. Пороки – ось убивці. Великі небезпеки в нас самих. Не зважаймо на те, що загрожує нашій голові або нашому гаманцеві. Будьмо думати лише про те, що загрожує нашій душі». І, повернувшись до сестри, додав: «Сестро, священник ніколи не повинен уживати будь-яких заходів обережності проти свого ближнього. Те, що робить наш ближній, дозволяє йому робити Бог. Обмежимось молитвою, коли нам здається, що на нас насувається якась небезпека. І будьмо молити Бога не за нас, а за нашого брата, просячи не дозволяти йому согрішити через нас». А втім, такі пригоди траплялися з ним рідко. Ми розповідаємо про ті, за які знаємо. Здебільшого ж життя його проходило так, що він завжди в один і той самий час робив ті самі речі. Місяць прожитого ним року був подібний до години прожитого ним дня. Щодо долі скарбів Амбренського собору, то ми опинилися б у скрутному становищі, якби нас стали розпитувати з приводу цього. То були чудові речі, дуже привабливі і дуже підходящі, щоб украсти їх на користь бідних. Та їх же і вкрали вже. Одна половина їхніх пригод закінчилась. Тепер залишилось тільки змінити напрямок грабунку і скерувати його у бік бідних, до яких було недалеко. Ми, проте, нічого не твердимо категорично. Тільки в паперах єпископа знайдено досить неясну нотатку, яка стосується, мабуть, цієї справи, і зредагована так: «Питання полягає в тому, повинні вони повернутись до собору чи до госпіталя?» Розділ 8. Філософія після випивки. Сенатор, про якого говорилось вище, був людина досвідчена і простував своїм шляхом, не збочуючи перед перепонами, що постають на дорозі, і звуться сумління, присяга, справедливість, обов'язок. Він ішов прямо до мети і ні разу не зупинявся на путі свого поступу та свого інтересу. Це був колишній прокурор, розпещений успіхом, Зрештою, зовсім не зла людина, яка робила всі можливі для неї послуги своїм синам, своїм зятям, своїм родичам, навіть друзям, і розважливо брала від життя всі його гарні сторони, використовувала слушні нагоди та щасливі для себе випадковості. Решта людей здавались йому досить дурними. Він був розумний і освічений, якраз настільки, щоб вважати себе учнем Епікура, хоч у дійсності, може, тільки виплодом Пігола Брена. Він любив посміятися з вічних питань та химерних дурниць єпископа. Іноді, з виглядом люб'язної вищості, сміявся з них навіть у присутності самого єпископа Міріеля. З нагоди якоїсь напівофіціальної церемонії граф, цей сенатор, і єпископ Міріель обідали у префекта. За десертом сенатор, трохи уже повеселілий, але зберігаючи все ж таки гідність, вигукнув:
«Побалакаймо, чорт візьми, пане єпископ! Сенаторові і єпископу важко глянути один на одного і не підморгнути. Обоє ми авгури. Я зроблю вам одне признання. У мене своя власна філософія».
«І ви маєте рацію», – відповів єпископ.
«Як філософствуєш, так і спиш. А спите ви на розкішному ложі, пане сенатор».
«Не будьмо лихословити», – зауважив підохочений сенатор.
«Так ось я заявляю вам, що маркіз Даржан, Пірон, Гобс і Нажон зовсім не шахраї. У мене в бібліотеці всі мої філософи з золотими берегами».
«Як і самі ви, пане граф», – перебив його єпископ.
«Я ненавиджу Дідро», – вів далі сенатор. «Це ідеолог, фразер і революціонер, який на споді душі вірить у Бога, і ще більший оченашник, ніж Вольтер. Вольтер висміяв Недгама і був неправий, бо у грі Недгама доводять, що Бог не потрібний. Крапля оцту на ложку тіста заступає фіат люкс, тобто хай буде світло. Уявіть собі краплю буйнішу, а ложку більшого розміру. І ось вам світ. Людина – це угор. Навіщо ж тоді вічний отець? Гіпотеза про Єгову втомлює мене. Вона підходить тільки для голодних, які будують собі надхмарні замки. Геть це велике все, що надокучає мені. Хай живе нуль, який дає мені спокій. Щоб виговоритись до кінця, як годиться сповідатися вам, як моєму пастиреві. Признаюсь, що я людина розсудлива. Я не захоплююсь, мов божевільний, вашим Христом, який по всіх усюдах проповідує зречення та жертви. Це порада скнари жебракам. Зрекатись. Чому? Жертвувати. Навіщо? Я не бачив, щоб один вовк жертвував собою заради щастя іншого вовка. Зберігаємо ж нашу натуру. Ми стоїмо на самій вершині гори. Хай же і філософія в нас буде найвища. Яка користь перебувати на горі і не бачити далі кінця носа? Живімо весело. Життя – це все. Я не вірю жодному слову про те, ніби людина має якусь будучину в іншому місці. Вгорі, внизу, десь інде. А мені рекомендують жертви та зречення. Я мушу думати про все, що роблю. Сушити собі мозок питаннями про добро та зло, про справедливе та несправедливе, про фас і не фас, що годиться і що не годиться. А чому? Тому, що я повинен буду складати звіт про мої вчинки. Коли? По смерті. Яка прекрасна мрія. Впіймають мене після смерті. Змусьте ви тінь схопити рукою жменю пороху. Ми посвячені. І підняли вже покривало Ізіди. Так, скажімо ж правду. Нема ні добра, ні зла. Все, тільки зростання.
Давайте шукати реального. Будьмо копати все.
Дійдемо до самого споду, чорт візьми. Треба винюшити істину, перекинути все під землею, але знайти її. І тоді вона дасть вам радість і насолоду. Тоді ви стаєте дужим і починаєте сміятись. Я – людина прямолінійна. Безсмертя людське – нісенітна вигадка, пане єпископ. О, чудова обіцянка! Ану, звіртеся на неї. Адамон повірив. Ти – душа, ти будеш ангелом, матимеш блакитні крила за плечима. Допоможіть мені! Це ж Тертуліан каже, що блаженні перелітатимуть зірки на зірку? Нехай! Стануть, значить, між зоряними кониками. І ще бачитимуть Бога. Та-та-та, дурниці, всі ці раї. Бог – колосальна нісенітниця. Я не напишу цього в офіціальній газеті, звичайно. Але скажу пошепки приятелям. Інтерпокула. За чаркою. Пожертвувати землею для раю – це значить пустити з рук здобич для тіні. Бути обдуреним нескінченністю. Ні, я не такий дурень. Я – ніщо. Моє ім'я – граф Ніщо, сенатор. Чи існував я перед своїм народженням? Ні. Житиму я після своєї смерті? Ні. Хто я? Трохи пороху, накопиченого моїм організмом. Що робити мені на цій землі? Маю вибирати. Страждати чи тішитись життям? До чого приведе мене страждання? До небуття. Але я буду страждати. До чого приведуть мене втіхи? Теж до небуття. Але я тішитимусь. Я зробив свій вибір. Треба або їсти, або бути з'їденим. Я їм. Краще бути зубами, ніж травою. Така моя мудрість. А після того нехай буде, що буде. Робокоп тут. Для всіх нас приготований пантеон. Все впаде у величезну яму. Скінчено. Фініс. Кінець. Цілковита ліквідація. Це місце, де зомлівають. Смерть є смерть, повірте мені. Невже там є хто-небудь, хто має мені що сказати? Та я сміюсь, тільки подумавши про це. Вигадки мамок. Хо-ха для дітей. Єгова для дорослих. Ні. Наше майбутнє – ніч. По той бік ями є тільки рівні між собою ніщо. Були ви Сарданапалом чи Венсентом де Поль – це однаковісіньке ніщо. Ось де природа. Отож, насамперед живіть. Користайтеся вашим «я», поки його маєте. Кажу ж вам, пане єпископ, у мене є моя власна філософія. І мої філософи. Я не дозволю пошити мене в дурні теревеням. Але дечого потребують ті, хто внизу. Різні там бродяги, злидарі нещасні. Їх напихують легендами, химерами, душею, безсмертям, раєм, зорями. І вони жують усе це. Вони кладуться на свій сухий хліб. Хто не має нічого, у того є боженька. Це, безперечно, найменше. Я не заперечую, але для себе залишаю не жона. Боженька придатний тільки для народу.
Єпископ заплескав у долоні. «Оце так промова!» – скрикнув він. «Справді, цей матеріалізм – чудова і чудодійна річ. Не визнає його тільки той, хто не хоче. І дійсно, матеріаліста не обманеш». Він не дозволить заслати себе так по-дурному, як заслали Катона, побити камінням, як Етієна, або спалити живцем, як Жанну Дарк. Ті, хто зуміли виховати в собі цей прекрасний матеріалізм, мають радість почувати себе безвідповідальними і думати, що вони спокійнісінько можуть поглинути все – посади, бучні звання, чесно і нечесно здобуту владу. Зрекати своїх поглядів, коли їм це вигідно. Зраджувати, коли це дає їм якусь користь. І вважати, що зійдуть у могилу, перетравивши все це. Як воно приємно. Я кажу це не про вас, пане сенатор.
але не можу не поздоровити вас. Ви, великі вельможі, маєте, як самі говорите, свою власну і тільки для вас самих філософію. Чудову, вишукану, доступну тільки для багатих. Гарну під усяким соусом. І яка напрочуд добре присмачує розкоші життя. Цю філософію викопують з глибини і витягають на землю спеціальні шукачі. Але ви добросердні і не вбачаєте нічого поганого в тому, що віра в Бога була філософією народу, а гусь з каштанами заступав бідним гіндечку з трюфелями.
Розділ 9. Брат в оповіданні сестри. Щоб дати уявлення про господарювання будинку єпископа Дінського і про те, як дві святі жінки підпорядкували свої вчинки, свої думки і навіть свої інстинкти дуже лякливих жінок звичкам та намірам єпископа, так що йому не доводилося і говорити, виявляючи їх, ми не можемо зробити нічого кращого, як навести тут лист від мадмуазель Батістіни до пані віконтеси де Буашеврон, її приятельки з дитинства. Лист той у нас в руках. День 16 грудня.
Моя Люба, не минає дня, щоб ми не говорили про вас. Така і взагалі у нас звичка. Але тепер у нас є ще одна причина для цього. Уявіть собі, що миючи стіни і витираючи з них порох, мадам Маглуар зробила відкриття. Тепер обидві наші кімнати досі замість шпалерів обклеєні старим побіленим вапном папером не знекрасили б і вашого замку. Мадам Маглуар зідрала весь папір. Під ним виявилося дещо. Мій салон, у якому немає жодних меблів, і де ми розвішуємо після прання білизну, має 15 футів заввишки, 18 квадратних футів завбільшки. Стеля в ньому розмальована золотою фарбою і з ліпними карнизами, як у вас. Коли тут містився госпіталь, це було прикрито полотном. Панель у ньому – часів наших бабусь. Але вам варто було б подивитись на мою кімнату. Мадам Маглуар під наліпленими на стіни принаймні 10 шарами паперу знайшла малювання. Якщо не дуже хороше, то у всякому разі зносне. Мінерва висвячує на рицаря Телемака. Він же в саду, що назву його я забуваю. Словом, той сад, куди римські дами ходили на одну ніч. Що ж сказати вам ще? У мене є римляни, римлянки. Тут одне слово не можна розібрати. І все в такому ж дусі. Мадам Маглуар очистила їх від бруду. Влітку вона полагодить деякі маленькі пошкодження, вкриє знову все лаком, і моя кімната стане справжнім музеєм. Вона ж таки знайшла в одному з кутків дві старомодні дерев'яні консолі. Щоб позолотити їх, просили 12 франків, але краще віддати ці гроші бідним. До того ж, консолі ці дуже негарні, і я б хотіла мати круглий столик з червоного дерева. Як і завжди, я дуже щаслива. Брат мій такий добрий. Все, що він має, він роздає бідним та хворим. Живеться нам скрутно. Взимку то дуже холодно, і треба робити щось для тих, хто має замало. Опалюємось ми і освітлюємось майже достатньо. Це вже, як бачите, велика приємність. Брат має свої звички. Він говорить, що єпископ мусить бути таким. Уявіть собі, що двері нашого будинку ніколи не зачиняються. Входить кожен, хто хоче, і зараз же потрапляє до брата. Він не боїться нічого, навіть уночі. Це, каже він, його відвага. Він хоче, щоб я і мадам Маглуар не боялись за нього. Він піддає себе різним небезпекам і не хоче, щоб ми навіть мали вигляд, що помічаємо це. Треба навчитись розуміти його. Він виходить, коли падає дощ, ходить по воді, подорожує взимку. Він не боїться ні ночі, ні небезпечних шляхів, ні будь-яких зустрічей. Торік він сам поїхав до краю злодіїв і не схотів узяти нас з собою. Жив там 2 тижні. Думали вже, що він помер. Але повернувшись, він почував себе добре і сказав: «Ось як мене обікрали». І відкрив скриню повну коштовностей, украдених з Амбренського собору, які злодії повернули йому. На цей раз я не могла утриматись, щоб не погримати на нього, але намагалась говорити тоді, коли диліжанс знімав найбільше шуму, і ніхто не міг почути мене. Спершу я сказала собі: «Нема небезпек, які могли б затримати його. Він невиправна людина». Тепер звикла. Я знаками забороняю мадам Маглуар заперечувати йому. Він рискує, коли хоче. Тоді я беру з собою мадам Маглуар, іду в свою кімнату, молюсь за нього і засинаю. Я спокійна, бо знаю, що в разі з ним трапиться щось, то це буде кінцем і для мене. І я піду до Бога разом з моїм братом і моїм єпископом. Мадам Маглуар було важче, ніж мені, звикнути до його, як вона зве їх, нерозважностей. Але тепер його не переробиш. Удвох з нею ми молимось, удвох відчуваємо страх і засипаємо. У будинок міг би вільно зайти диявол і робити там, що йому завгодно. Зрештою, чого нам боятися в цьому будинку? З нами завжди є хтось дужчий. Диявол може війти, але в нашому будинку перебуває Бог. Цього з мене досить. Братові не треба тепер казати мені ні слова. Я розумію його і так. І ми віддаємо себе на волю проведіння. Ось як слід жити з людиною великого розуму. Я запитувала брата в зв'язку з відомостями, які ви хотіли дістати про родину Дефо. Ви знаєте, як добре він все знає і пам'ятає. Бо він же залишився дуже переконаним роялістом. Це дійсно старовинна нормандська фамілія Скена. 500 років тому жили такі дворяни – Рауль Дефо, Жан Дефо і Тома Дефо. Один з них був власником Рошфора. Останній з них, Гюї Етьєн Олександр, був полковником і ще чимось у легкій кавалерії у Британії. Дочка його, Марія Луїза, одружилась з Адрієном Шарлем де Грамон, сином герцога Луї де Грамона, пера Франції, полковника французької гвардії і генерал-лейтенанта в армії. Пишуть їхнє прізвище неоднаково. І Фаукс, і Фаук – через Ку і Фаук, через це Ку. Моя Люба, припоручіть мене молитвам вашого благочестивого родича, пана кардинала. Ваша мила Сільвані добре зробила, не схотівши витрачати короткий час свого перебування у вас на писання мені. Вона почуває себе добре, працює згідно з вашими бажаннями і все ще любить мене. Більшого я не хочу. Вона згадала про мене через вас, і я щаслива тим. Здоров'я моє не дуже погано, але я худну щодень більше. Прощайте, місця на папері лишається вже мало, і я мушу покинути вас. 1000 найкращих побажань. Батістіна. Постскриптум. Внук ваш чарівний. Чи знаєте ви, що незабаром йому буде 5 років? Вчора він побачив коня в наколінниках і спитав, що це в нього на колінах. «Миле дитя, його молодший брат тягає за собою по кімнатах щітку для підлоги, гадає, ніби це карета, і кричить: "Но-но!"
Як видно з наведеного листа, ці жінки вміли пристосовуватись до поведінки єпископа з спритністю властивою жінці, яка розуміє мужчину краще, ніж він сам себе. Єпископ Дінський, незважаючи на свій лагідний і простацький вигляд, чинив іноді величні речі, сміливі та чудові, сам, здавалося, не підозрюючи цього. Жінки тремтіли, але не перешкоджали йому. Іноді мадам Маглуар висловлювала деякі заперечення, але робила це перед, а не після, або під час даного вчинку. Ніколи, навіть жестом, не переривали вони розпочатої ним справи. В певні хвилини, хоч єпископ і не говорив їм, а може в цілковитій своїй простоті і сам не усвідомлював того, вони невиразно відчували, що він робить так, як годиться єпископові. Тоді то були лише дві тіні в будинку. Вони покірливо служили йому, а коли коритися значило зникнути, то й зникали. З дивною інстинктивною делікатністю вони знали, що іноді піклування може заважати. І навіть бачивши його в небезпеці, розуміли не думки його, а натуру. Настільки, що навіть не доглядали його. Вони припоручали його Богові. Правда, Батістіна, як ми тільки-но прочитали, казала, що смерть брата буде і її смертю. Мадам Маглуар не казала такого, але знала і це про себе.